Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo. Karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Oktoba 8 mwaka 2023. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya posta. Karibuni.
Katika ripoti zoandalia hii leo, basi ni mapigano yanaendelea kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza, huko nchi nyingi zikitaka pande zote kusitisha uhasama wao.
Ni muhimu nchi zote za ulimwengu kuchukua tahadhari. Matamshi mengi ya nchi ya magharibi yatokana na mikumbo ya kisiasa yao ya ndani. Swala la Palestine lisipoangaliwa kwa hekima laweza likaleta shida kubwa sana.
Na katika matangazo yetu haya ya Oktoba 9, wakazi wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahoji ikiwa kuna faida zozote za kushiriki kwenye uchaguzi wakati nchi inajitayarisha kwa uchaguzi wa 4 wa vyama vingi mwishoni mwa mwaka.
Kuna mambo mengi yashafanyika, lakini bado hatujafikia kufanya yote, kwa sababu pia tunapasha kubali kama kidemokrasia ya Kongo ingali mchanga sana.
Basi hizo ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo nusu saa. Lakini kwanza hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Serikali ya Israel Jumapili ilitangaza rasmi kuwa vitani dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza na kuweka mazingira ya jeshi la Israel kujibu shambulizi la kushtukiza la kundi la wanamgambo wa Hamas dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tayari Jumamosi alisema nchi yake ipo vitani na Hamas huku mashambulizi ya wanamgambo hao yakiendelea, lakini kauli yake hiyo haikuwa rasmi. Uamuzi uliofanywa na baraza la mawaziri Jumapili umefanya tamko hilo la vita kuwa rasmi. Kabla ya kura ya baraza la mawaziri, Netanyahu alitangaza kwamba Israel italipiza kisasi kikubwa dhidi ya Hamas licha ya wanajeshi wa Israel tayari walipoanza kupambana na wapiganaji wa Hamas Jumapili katika mitaa ya kusini mwa Israel na kuanzisha mashambulizi ya anga kulipiza kisasi ambayo yaliharibu majengo ya Gaza. Picha za hivi karibuni za satellite zinaonyesha ongezeko kubwa la safari kwa njia ya reli kwenye mpaka wa Korea Kaskazini na Russia, ikiwa ni ishara kwamba Pyongyang inasafirisha silaha kwa Russia, kulingana na kundi la wataalamu wa Marekani. Uvumi kuhusu uwezekano wa mpango wa Korea Kaskazini wa kuongeza silaha za Russia zilizopungua kutokana na vita vyake vya muda mrefu na Ukraine uliongezeka mwezi uliopita wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliposafiri kwenda Russia kukutana na Rais Vladimir Putin na kutembelea maeneo muhimu ya kijeshi. Maafisa wa kigeni wanashuku Kim anatafuta teknolojia ya kisasa ya silaha za Russia ili kubadilishana na silaha na kuimarisha mpango wake wa nyuklia. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza jana Jumapili siku ya mwisho ya kuwasilisha maombi ya kugombania kiti cha urais kwamba kuna wagombea 24 pamoja na Rais Felix Tshisekedi ambao wamefikisha maombi yao. Tume ya Seni ilitangaza majina ya wasifu wa watu hao wote Jumapili kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Hivi sasa ni mahakama ya katiba ndiyo inakuwa na jukumu la kukagua maombi hayo na kutangaza orodha rasmi ya watakaoidhinishwa kugombania kiti cha rais kwenye uchaguzi wa Disemba 20. Orodha hiyo ina majina ya wagombea wa zamani, wagombea wanaoshiriki kwa mara ya kwanza, pamoja na wale waliokuwa na nia tangu zamani kushiriki ili kupambana na Tshisekedi. Na hivyo wachambuzi wanasema hali hiyo inaweza kuigawa upinzani na kuongeza nafasi ya rais Tshisekedi Kedi kushinda katika awamu yake ya pili. Kutokana hali hiyo, wachambuzi wanasema kwamba mazungumzo yameanza kati ya baadhi ya wagombea kuhusu kuungana na kumwakilisha mgombea mmoja kwa upinzani. Hata hivyo, Tresor Kibangula, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba itakuwa vigumu kufikia maridhiano juu ya mgombea mmoja, kwani baadhi ya wanasiasa wanapigania maisha yao ya kisiasa. Zaidi ya hayo, kukiwa imebaki chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa rais na bunge, washirika wa kimataifa pamoja na Marekani na makundi ya kutetea haki za binadamu wamewatuhumu wakuu wa serikali kwa kunyanyasa upinzani na kuzuia uhuru wa watu kujieleza. Ofisi ya rais ya Kongo imekanusha tuhuma hizo. Uwazi wa utaratibu wa uchaguzi umekosolewa pia na makanisa yenye nguvu nchini Kongo ya Wakatoliki na Waprotestanti, ambayo kimsingi na kawaida hufuatilia uchaguzi yakiwa na maelfu ya wafuatiliaji.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tahadhari mpya imetolewa Jumapili kwamba kuna uwezekano Kremlin itaendelea kutumia vibaya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ili kutetea hoja yake dhidi ya uingiliaji wa nchi za magharibi Ukraine, na kuwakatisha tamaa wa Ukraine na kuwahakikishia wa Russia kwamba mwelekeo wa nchi za magharibi katika mgogoro wa Israel utasahau vita vya Ukraine, kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa vita ISW. Kufuatia mashambulizi ya Hamas Israel Oktoba 7, Kremlin kimsingi ililaumu nchi za magharibi kwa kupuuza mzozo wa Mashariki ya Kati ili kuunga mkono Ukraine na kudai kuwa jumuiya ya kimataifa itaelekeza uangalizi wake kwenye mgogoro wa Mashariki ya Kati na itaiacha kuelekea na kuelekeza nguvu zake kwa Ukraine. Na wizara ya mambo ya nje ya China Jumapili ilitoa maoni kuhusu shambulizi la kushtukiza la wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel, kwa kutoa wito kwa pande zote kuepusha ghasia, ikiunga mkono msimamo unaotolewa na Russia. China ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mvutano wa ghasia baina ya Palestina na Israel. Tunatoa wito kwa pande husika kuwa na utulivu, kujizuia na kukomesha mara moja uhasama ili kuwalinda raia na kuepuka kuzorotesha zaidi hali hiyo, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China. Njia ya msingi ya mzozo huo iko katika kutekeleza suluhisho la mataifa mawili na kuanzisha taifa huru la Palestina, aliongeza kusema msemaji huyo. Afisa wa ubalozi wa Israel mjini Beijing Jumapili aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba Israel inatarajia China kulaani vikali shambulizi la Hamas.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo ni hali huko Mashariki ya Kati, ambapo maoni mseto yanaendelea kutolewa baada ya kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas kuingia ndani ya Israel kufanya mashambulizi siku ya Jumamosi na kusababisha serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutangaza hali ya vita dhidi ya wanamgambo hao. Jumuiya ya kimataifa imegawanyika kuhusu nani wa kulaumiwa katika mzozo ambao umedumu kwa miongo kadhaa na ambao ulichukua mkondo mpya mwishoni mwa wiki baada ya vita kuzuka ambavyo vimesababisha vifo vya mamia ya watu, uharibifu wa mali na kutekwa kwa raia pamoja na wanajeshi. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Huku jeshi la Israeli likisema Jumapili kwamba linajitahidi kuwaondoa wapiganaji wa Hamasi waliobakia nchini siku moja baada ya shambulio la kushtukiza lililotekelezwa na kundi la wanamgambo dhidi ya nchi hiyo, Marekani imesema itasimama imara na watu wa Israeli huku ikilaani mashambulizi hayo. Katika taarifa Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kamwe hakuna uhalali wowote wa ugaidi. Kwingineko, Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, alisema kunyimwa haki za msingi kwa watu wa Palestina, haswa kuwa na dola huru, ndio sababu kuu ya mivutano ya muda mrefu kati ya Israeli na Palestina. Mahamat alitoa wito kwa pande zote mbili kukomesha uhasama wa kijeshi na kurejea bila masharti kwenye meza ya mazungumzo. Jeshi la Israeli liliripoti mapigano katika maeneo kadhaa ya kusini karibu na ukanda wa Gaza, ambapo kundi la Hamas lilianzisha mashambulizi yake Jumamosi. Israeli ilitekeleza mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi huko ukanda wa Gaza siku ya Jumapili. Hamasi waliendelea na mashambulizi yake usiku kucha, wakirusha makombora katika miji kadhaa ikiwa ni pamoja na Tel Aviv. Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, anasema hali ilivyo sasa huenda ikasababisha taharuki zaidi katika Mashariki ya Kati na hata sehemu nyingine duniani.
Ni muhimu nchi zote za ulimwengu kuchukua tahadhari. Matamshi mengi ya nchi ya magharibi yatokana na mikumbo ya kisiasa yao ya ndani. Swala la Palestine lisipoangaliwa kwa hekima laweza likaleta shida kubwa sana. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano Israeli, kwa upande wa juu huko kuna Syria ambao wanapingana nao kwenye Golan Heights. Kuna sehemu nyingine ambao kuna Hezbollah kwa upande wa Lebanon ambao nchi yenyewe pekee yake inalegalega. Alafu tukiangalia ndani ya nchi kuna Islamic Jihad pamoja na Hamas. Kwa hiyo hii isipokuweza kutulizwa na watu wakachukua utulivu na hekima kujaribu kusuluhisha, basi kuna uwezekano mkubwa ikavutwa Hezbollah. Na Hezbollah itakapovutwa pia nayo iweze ikaivuta Iran katika mchukuchangia katika masuala haya.
Morocco ambayo inaelekea kuwa na uhusiano kamili wa kidiplomasia na Israeli chini ya kile kinachoitwa mkataba wa Abraham ilieleza wasiwasi mkubwa na kulaani mashambulizi dhidi ya raia popote walipo. Hata hivyo, chama cha PJD cha Morocco ambacho kilikuwa na wingi bungeni hadi uchaguzi wa mwaka 2021 kilipongeza shambulio la Hamas kama kitendo cha kishujaa. Kwa upande wake, Rais Yoweri Museveni wa Uganda alisema kuzuka kwa ghasia mpya kati ya Israeli na Palestina ni jambo la kusikitisha. Mwidau hapa anaangazia ni nini kitarajiwe kwenda mbele.
Mjadala huo lazima uendelee kwa sababu suluhisho pale ni suluhisho la kwanza uhuru na usalama wa nchi zote mbili. Israeli ipate usalama katika majirani wake na Palestine ipate sehemu yake ambayo itakuwa uhuru na watakuwa salama kutoka kwa wengine.
Huku hayo yakiarifiwa, serikali ya Marekani imesema inaendelea kutathmini ripoti kwamba raia wake ni kati ya waliouawa au kutekwa nyara wakati wa mashambulizi yanayoendelea nchini Israeli. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Ida inaendelea na habari nyingine za dunia.
Sera tata ya serikali ya Uingereza kusitisha mtiririko wa wahamiaji inakabiliwa na changamoto kali zaidi wiki hii wakati mahakama ya juu ya Uingereza ikipima kama ni halali kuwapeleka wanaotafuta hifadhi nchini Rwanda. Serikali ya kihafidhina inapinga uamuzi wa mahakama ya rufaa ya mwezi Juni ambayo ilisema sera hiyo ilifikiwa na kuwazuia wahamiaji kuhatarisha maisha yao kuvuka mfereji wa Uingereza kwa boti ndogo ni kinyume cha sheria kwa sababu nchi hiyo ya Afrika Mashariki si mahali salama pa kuwapeleka. Siku tatu za kutoa hoja zimepangwa kuanza leo Jumatatu, huko serikali ikisema sera yake iko salama na mawakili wa wahamiaji kutoka Vietnam, Syria, Iraq, Iran na Sudan wakidai kuwa ni kinyume cha sheria na kukiuka misingi ya utu. Na soko la hisa la Tehran lilishuka kwa siku ya pili ya mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas, huku thamani ya jumla ikishuka kwa takribani pointi 1051 kulingana na shirika la ISNA. Makampuni mashuhuri ikiwa ni pamoja na viwanda vya petroli vya Guba ya Uajemi, usafirishaji wa mafuta ya Esfahan, kampuni ya maendeleo ya mafuta ya gesi ya Persian, usafirishaji wa mafuta ya Bandar Abbas na Mapna Group yalikuwa mstari wa mbele katika biashara kwenye soko la hisa. Hata hivyo, zote zilishuka Jumapili. Kwa ujumla, thamani ya masoko ilishuka kwa pointi 659 na kufungwa ikiwa ni vitendo vya 25,025. Mchumi Siamak Khasemi alihusisha kushuka kwa soko la hisa na dalili ya wazi ya kuongezeka kwa hatari ya kimfumo nchini Iran. Katika ujumbe wa mtandao wa X, zamani Twitter, alisema kuwa mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel na kuanza kwa mzozo mpya ni hatari kubwa zaidi kiuchumi kwa kimfumo nchini Iran na pengine Mashariki ya Kati kwa mwaka huu.
Salam.
Na mpendwa msikilizaji, basi tunaendelea na Kumekucha na tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mwandishi wetu Oster Malivika anaripoti kwamba katika wilaya Kiloliweri, Masisi, Kivu Kaskazini, vijana na makundi mbalimbali ya wazalendo meapa kupambana kukamilisha uasi wa M23 baada ya miezi kadhaa ya utulivu.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Jospesi Mwirai, mkazi wa mji wa Sake wilayani Masisi, asema wananchi wakiunga mkono vijana wazalendo wameamua kuanza mapigano makali zidi ya M23, kwani wamechoshwa sasa na hali ya maisha kambini, wengi wao wakiwa hawana hata mafunzo ya kijeshi.
Miji ya huko Kiloliwe, Petit Masisi, Ntulo, Nturo na zingine zote ziko zinaanguka chini ya mikono ya wazalendo. Na hata kwa sasa leo mapambano iko tu sehemu kule za Kichanga, na tuna imani matumaini kama adui atapigwa, yani M23 pamoja na RDF ya kwake, na matumaini ya kuwa wazalendo wako vizuri sana na wanaendelea kumchapa kabisa.
Wapiganaji wakiungwa mkono na raia wakisema watajitahidi hata iwapo serikali haiwasaidie wapiganaji wenyewe, kwani serikali iko katika usitishwaji wa mapigano.
Tutajihami sawasawa na Mungu, sababu Mungu ni kwa upande wetu, sababu alisema yule ambaye anavuka mpaka wa jirani alainiwe, na pamoja na nguvu ya Mungu tunajua tutaweza.
Kuhusiana na mapigano hayo ambayo imefanya siku tano sasa, nimezungumza naye Kizerboka Sereka Watevwa, mbunge wa Bendi wazalendo, wakiwa wamechukua vijiji vingi wilayani Masisi ikiwemo Kilolirwe na kuwaua waasi wa M23 na wengine kutimuka. Mapigano bado yakiendelea.
Vijana hawana silaha nzuri, na ndio maana tungependa government ingeweza kuhusiana na vijana hao na wasifatane na mikataba hiyo, kwa sababu hiyo makoro ambayo wanakuwa nayo sio haiko kwa manufaa ya raia. Lakini wakati wazalendo wanataka kusaidia ili maeneo ambayo wanamiliki M23 iweze kukamatwa na serikali yetu iweze kuikamata tena, ni ya faida, na lazima government iweze kushika jambo hili na iweze kuangalia mambo yenyewe.
Na jeshi la serikali likikaa kimya. Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, amesema raia wana haki ya kupigania taifa lao, wazalendo wakisema wamezuiliwa na wanajeshi kutoka mataifa ya nchi za Afrika Mashariki wakati wa mapambano yao na waasi wa M23 pa Kibumba, akisema mkumbatia mmoja wa wazalendo.
Sasa tunawapatia mizangari, siku mnongeza tupiga ndani mabumu na mnaturudisha nyuma, sie na nyie tutawindana panya na paka, sababu sie hatuko kumakoro zenu, sisi ni raia, tuko population, hatuko kwa koro za yase.
M23 wakisema watalazimika kujibu mashambulizi hayo ya wazalendo, kwani hii ni ukiukaji wa makubaliano na usitishaji wa mapigano. Mapigano yakiendelea wilayani Masisi. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari nyingine bila shaka ilikuwa ni tetemeko la ardhi huko Afghanistan, Idi.
Naam, na Abdushakuru, ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi magharibi ya Afghanistan inaongezeka na kufikia 2000 siku ya Jumapili, wakati waokozi wakiendelea kupata miili ya watu chini ya vifusi. Serikali ya Taliban inasema idadi inatazimiwa kuongezeka wakati wakazi wakiwazika jamaa zao siku ya pili baada ya tetemeko hilo. Sasa Abdushakur Abud, serikali ya Kabul inasema nini hasa kuhusu tetemeko hilo kubwa?
Idi, kwa hakika serikali ya Taliban inaeleza kwamba tetemeko hilo lilikuwa na nguvu za 6.3 kwenye kipimo cha Richter na kufuatiwa na mitetemeko minane iliyotokea katika wilaya Zidanjan na kuharibu vijiji ambavyo ni vigumu kufikia, karibu kilomita 30 kutoka mji mkuu wa jimbo la kaskazini magharibi la Herat. Wafanyakazi wa uokozi walifika wakiwa wanatumia mikono yao na vyombo walokuwa navyo ili kuchimba na kutafuta miili ya waliozikwa chini ya vifusi vya nyumba zilizobomoka, ambazo nyumba nyingi zimejengwa na matofali ya udongo. Amir Hussein mwenye umri wa miaka 33 aliwasili Zidane Jan na anafanya kazi usiku na mchana katika juhudi za uokozi ambazo hivi sasa zimegeuka kuwa kazi za kutafuta miili ya watu baada ya matumaini ya kupata mtu hai imeanza kutoweka.
Tulifika hapa saa 9 alasiri na tumekuwa tukifanya kazi hadi saa 8:30 usiku. Tulitoa miili kadhaa, watatu kati yao walikuwa watoto wadogo, inaonekana walikuwa wametoka shule.
Gulzad, mkazi wa kijiji cha Kashak, amemweleza mwandishi wa habari wa shirika la habari la AFP kile walichokuwa nafanya pale tetemeko lilipotokea.
Nilikuwa ninakaa ndani ya nyumba yangu na wasichana wadogo walikuwa wanacheza nje. Mmoja alikuwa jirani na mmoja alikuwa wangu, na ghafla vitu vikaanza kuniangukia na mara moja nimefunikwa na vifusi vya mchanga. Nimeumia kichwa, binti yangu alikuwa analia na nilitaka kakake amtoe, lakini hakuna mtu alikuwa anatusikia. Akafariki na sijui binti yangu mwingine yuko wapi.
Msemaji wa Wizara ya Usimamizi wa Majanga, Mula Jana Said, amesema taifa limeshuhudia tetemeko kubwa kuwahi kutokea hadi hivi sasa.
Idadi ya vifo bila shaka itaongezeka huko operesheni za uokozi zikiendelea. Wajumbe wa wizara zetu zote husika wamefika kwenye eneo la tukio. Tunafanya kila tuwezalo kuhakikisha waathiriwa wanapatiwa matibabu, na msaada wa kitaifa na kimataifa umeanza kuwasili.
Janga hili linatokea wakati Afghanistan inaendelea kukabiliwa na mzozo wa kibinadamu kutokana na kuondoka kwa msaada wote wa kimataifa baada ya kundi la Taliban kurudi madarakani mwaka 2021. Na jimbo la Herat lenye wakazi milioni 1,900,000 kwenye mpaka na Iran limekumbwa pia na miaka kadhaa ya ukame ambao umeharibu miji mingi ya wakulima. Na wapenda sikilizaji, basi kutoka Afghanistan, basi leo siku ya Jumatatu ni makala ya jamii na maendeleo. Tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tena, ambako baadhi ya wakazi wa mji wa Bukavu wanaeleza hoja zao wakisema kila mara wanalazimika kupiga uchaguzi ila hawaoni mabadiliko yoyote. Wanajitayarisha kwa uchaguzi wa Disemba ikiwa ni wa 4 huko DRC. Katika jamii na maendeleo, Mitima de la Chance ametuandalia makala haya kuhusu demokrasia DRC.
Tangu mnamo mwaka 2006, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia uchaguzi uliotajwa kuwa huru, wa wazi na wa kidemokrasia. Uchaguzi mwingine ulifanyika mnamo mwaka 2011 na pia mnamo mwaka 2018. Jean-Baptiste Kasole ni mkazi wa Bukavu, anaeleza masikitiko yake akihisi kwamba vipindi hivyo vyote vya uchaguzi havikufaulu kuboresha maisha ya raia wa Kongo, ila pia anajipa moyo.
Uchaguzi mpaka leo imezusa swali ya kujua kila mara tunaenda kwa uchaguzi imeleta nini katika nchi. Tumeona yenye imeleta ni ile kuona viongozi wanabadilika, lakini kimaendeleo raia ngali anaomba mengi zaidi, kwani raia hayaweza kuishi maendeleo anatarajia kupitia uchaguzi. Iko kweli ya kwamba inchi haiwezi kubadilika musiku kidogo, kama vile wanasema Paris haikujengewaka musiku moya wala Rome. Tunaenda pole pole, tunaomba wale wa viongozi wanaochaguliwa wajue kama raia naomba mengi sana, wakikumbuka raia na masilahi zake, hapana wao wenyewe kuanza kujikumbuka na kutafuta masilahi zao njo zikuwe juu kuzidia za raia.
Wakati wa uchaguzi huo wote, wagombea hasa wagombea urais wametoa ahadi nyingi kuboresha miundo mbinu, kutoa maji, umeme, elimu bora kwa raia, kutetea uongozi bora na kadhalika. Oswald Rubasha ni mtaalamu wa masuala ya uchaguzi kwenye uratibu wa shirika la raia wa Bukavu. Anasikitika kwamba ahadi hizo zote zilikuwa tu ni kama ndoto.
Ndio wanasiasa wetu wana shida kabisa, kwani mara mingi wanalaga vitu mingi watende, na ile yote natuma si raia tunakata confiance kwa uchaguzi. Tuanja ta katala kuna uchagua juu wanasema mingi walaga mingi mea watende kabisa. Ona watu wanauawa, masomo na shinikana, watu baba mama watoto hakuna masuala ya sante, ni shida sana. Tunajua kama mara mingi huku kwetu watu wanachagua me eske kweli kabisa wale wanakuwa proclame njo watu walichagua njo shida.
Hata hivyo, mchakato wa uchaguzi ulichangia pakubwa kuleta mabadiliko ya kiutawala, hali ambayo pia imechangia kustua maendeleo, kama anavyohisi Eme Imani Matabaro, mkazi wa Bukavu ambaye pia amekusudia kuwa mgombea kwenye ubunge wa kitaifa mnamo Desemba mwaka huu.
Tangu tulianza uchaguzi ndani ya Kongo, nitasema kuwa kama kuko hiyo mabadiliko fulani fulani ambayo imefanyika, lakini kungani na kazi ya mingi ya kufanya. Tumeona amani imerudi. Wakati ya zamani tulikuwa ndani ya uasi, kuko mafasi fulani fulani ambao nchi ilikuwa ikigabulika, lakini kupitia uchaguzi, kupitia mazungumzo ya wa viongozi na wengine, leo nchi yetu ya Kongo inakuwa nchi moja. Taifa ya Kongo imekisha kujua ya kuwa kupitia uchaguzi ndio tutaamua namna gani nchi yetu itaongozwa muda wa miaka 5.
Benjamin Kasindi ni mratibu wa chama cha ANC kinachomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi jimboni Kivu Kusini, akiwa pia mbunge wa kitaifa mstaafu. Kila mara anahamasisha na kuwashawishi baadhi ya wanachama kufanya vema, akihakikisha kwamba siasa ni mojawapo ya njia za kuleta maendeleo ya jamii.
Kuna mambo mengi yashafanyika, lakini bado hatujafikia kufanya yote, kwa sababu pia tunapasha kubali kama kidemokrasia ya Kongo ingali mchanga sana. Inatubidi tena tuendelee kufanya pole pole mambo ambayo yakofanyika kwa leo, ili tukomae kidemokrasia, na hapo itatusaidia kubadilisha mambo mengi. Uchaguzi unabadilisha kwanza kisiasa, na uchaguzi pia kwa kubadilisha wale watu wanachunga maendeleo kwa nchi.
Lakini licha ya kupitia mchakato wa uchaguzi tangu miaka 17 iliyopita, baadhi ya raia wa Kongo wanashotea kidole cha lawama hali ya maisha, wakisema inazidi kuwa ngumu kinyume na walivyotarajia. Rosette Mweze ni miongoni.
Vitu vishakubika zaidi, $2 na panda kaza hiyo panga zipatikane shiba chunguza kizuri kama wafanya kazi wakati napokea hatuju.
Alipofungua kikao cha bunge mnamo Septemba 15 iliyopita, spika wa bunge la Kongo Christophe Mboso Nkodia amehimiza raia wa Kongo kushiriki kwa wingi uchaguzi unaopangwa mnamo Desemba mwaka huu nchini DRC, akihakikisha kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya juhudi zote ili kesho iwe bora zaidi kuliko leo. Mitima de la Chance, Jamii na Maendeleo, Bukavu.
Nam ni Jamii na Maendeleo kutoka Kumekucha Afrika. Mpendwa msikilizaji, muda unakamilika kutoka hapa studio zetu za 15. Idi Ligongo anasomea muktasari wa habari.
Serikali ya Israel Jumapili ilitangaza rasmi kuwa vitani dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, na kuweka mazingira ya jeshi la Israel kujibu mashambulizi ya kushtukiza ya kundi la wanamgambo wa Hamas dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Picha za hivi karibuni za satellite zinaonyesha ongezeko kubwa la safari kwa njia ya reli kwenye mpaka wa Korea Kaskazini na Russia, ikiwa ni ishara kwamba Pyongyang inasafirisha silaha kwa Russia, kulingana na kundi la wataalam wa Marekani. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza jana Jumapili siku ya mwisho ya kuwasilisha maombi ya kugombania kiti cha rais kwamba kuna wagombea 24 pamoja na Rais Felix Tshisekedi ambao wamefikisha maombi yao. Tahadhari mpya imetolewa Jumapili kwamba uwezekano wa Kremlin itaendelea kutumia vibaya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel kutetea hoja yake dhidi ya uingiliaji wa nchi za magharibi Ukraine, na kuwakatisha tamaa wa Ukraine na kuwahakikishia wa Russia kwamba mwelekeo wa nchi za magharibi katika mgogoro wa Israel utasahau vita vya Ukraine, kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa vita ya ISW. Wizara ya mambo ya nje ya China Jumapili ilitoa maoni kuhusu shambulizi la kushtukiza la wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel, na kutoa wito kwamba zote kuepusha hasia, ikiunga mkono msimamo uliotolewa na Russia. Serikali tata ya serikali ya Uingereza, sera tata ya serikali ya Uingereza kusitisha mtiririko wa wahamiaji inakabiliwa na changamoto kali zaidi wiki hii, wakati mahakama ya juu ya Uingereza ikipima kama ni halali kuwapeleka wanaotafuta hifadhi nchini Rwanda.
Hizo ni muktasar, huo ni muktasar wa habari, mpendwa msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Na tukamilishia Kumekucha Afrika, nilikuwa pamoja na Idi Ligongo pamoja na mwongozi wa matangazo Dadi. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa nasi wakati wa mchana matangazo yetu ya Express na jioni. Kwaherini.